Isang balita mula sa OECD ang lumabas na lubos na tinatanggap ng mga Australiano ang edukasyon, lalo na sa antas ng tresyaryo. Kahit nang ilan ay hindi handa mapalayo sa tahanan. Ngunit ang mga balita na nagkumpara sa mga nasyon ng OECD sa edukasyon ay namuo ng mga tanong sa mga organisasyon ng early childhood kung bakit nahuhuli ang Australia sa mga bahaging may kaugnayan sa sektor. Narito ang ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Sa pinakabagong kuha ng sistema ng edukasyon ng Australia, lumalabas na ang gastos ng gobyerno ay ikapito sa pinakamababa sa 35-nation OECD at ito ay nagpakita na ang gobyerno ay umaasa sa mga pribadong pondo. Hindi masaya ang mga taga-taguyod ng maagang edukasyon sa mababang antas ng partisipasyon ng mga 3 taong gulang, gayunman ang maliit na bahagi ng kabuang lokal na produkto na ginastos sa edukasyon ng early childhood. Sa kaibahan, higit 5% ng mga 4 na taong gulang ang lumahok sa primaryang edukasyon. Sinabi ng ehekutibong hepe ng Early Childhood Australia na si Sam Page, ang pagpondo ng gobyerno sa edukasyon ng preschool para sa mga 4 na taong gulang, ngunit hindi ang 3 taong gulang, ay nakakapanghina ng loob ng maraming pamilya. Sinabi niya ang ibang hadlang sa edukasyon ng early childhood ay ang kakulangan sa pera, distansya at kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng maagang pag-aaral para sa mga kabataan. Sinabi din ni Page, maraming bata ang nagsisimulang mag-aral ng hindi pa handa bago pa man mabuo ang sapat na sosyal at kasanayan sa pag-unawa. Sinabi din niya na 1 sa 5 mga bata ay mahina, habang 2 sa 5 Aboriginal at Torres Strait Islander na bata ay marupok. Dagdag din niya, ito ang oras kung saan mahalaga ang maagang edukasyon.
If we can invest more in early learning, we can give children a better beginning to their education and they're much more likely to make a successful transition into school and do better throughout their education career. Particularly what children benefit from is being with other children, learning together, learning to cooperate, learning to regulate their own emotions, learning to join in group activities and to be curious. That's the most important thing we can do for young children is to give them confidence and create children that are keen to learn and will learn through their lifespan.
Sinabi ni Page, siya ay nag-aalala sa estatistika na lumalabas na 30% ng mga kabataan sa maagang pag-aaral ay hindi pumapasok sa pinondohan ng pamahalaan na 15 oras kada linggo. Aniya, mayroong kayamanan ng ebidensya na nagpapatunay na ang maagang pag-aaral ay may benepisyo para sa lahat.
There are 3 areas where it returns benefits to the economy. One is the taxes paid by working families. The second one is the better education performance, more children staying and finishing school and going on to tertiary study. And the third is, and the major return to the economy, is reducing disadvantage, reducing lifelong problems of disadvantage by giving children a better start.
Halos kalahati ng lahat ng Australiano na may edad 25 at 34 ay mayroong kwalifikasyon sa tersyaryo. Dinaig nito ang 43% ng OECD. Ang Australia din ang may pinakamababang numero ng mga estudyante na pumiling mag-aral sa ibang bansa kumpara sa mga estudyanteng internasyonal na nasa 15%. Sa pagpili naman ng paksa, lumabas sa pagsisiyasat na umiiwas ang mga estudyante sa mga paksang may kaugnayan sa agham. Sinabi ng tagapagsalita ng Opposition Education na si Tanya Plibersek, ang ulat ay naglalabas ng kahalagahan ng mataas na edukasyon na sektor ng nasyon. Sinabi niya sa ABC na dapat mamadig ang sistema sa pangangailangan ng mga Australiano.
We want a quality education for young Australians. This is not just about treating universities as businesses. This is about providing the best possible education for Australian students. And we know that in coming years, 2 out of 3 jobs that are created will need these post-secondary school qualifications. We also know that universities aren't just teaching factories, they are drivers of research, of innovation.
Sinusubukan ng federal na gobyerno na ipasa ang mga pagbabago sa mataas na edukasyon sa Senado na magpapababa ng pondo sa universidad at magtataas ng bayad. Kailangan din mabayaran ng mga tao ang mga utang sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Bruce Hockman ng Australian Bureau of Statistics sa ABC na ang mga kabahayan ay nakaunat na upang matugunan ang mga pangangailangang pinansyal.
The largest chunk of spending is actually going on housing costs. and the basics. That's perhaps a little bit unexpected. Education costs have certainly been the fastest rising components of the of household expenditure, up 44% over the 6 years since the previous survey.